Onani chitunzi-tunzi cha khumi chisanu ndi chiwiri. Mulungu atsogoleranso Paulo, Machitidwe chapter 16 verse 6 ufika pa 10. Patapita zaka zingapo, Paulo anayenderanso mipingoyo. Iye anatenga anthu ena ndi iye, kuphatikizapo wina wotchedwa Sila. Iwo anafuna kupita ku dziko la Bitunia, koma mzimu wa Yesu sana walola kuti amuke komweko. Ndipo siku omwewo Paulo anaona masomphenya. Masomphenya ameneo iye anaona munthu wa ku dziko la Makedonia. Iye anati kwa iye, "Mulokere ku Makedonia kuno, mudzatithandize ife." Pomwepo Paulo anazindikira kuti Mulungu anamuitana kunka ku Makedonia. Mulungu adzatsogolera iwo akufuna kutsatira Yesu. Nthawi zina amalangiza kupyolera mmasomphenya ngakhale mmaloto, koma kambiri Mulungu amatsogolera kupyolera mmawu ake Baibulo. Akhristu ayenera kupempha Mulungu kuwatsogolera mzonse zimene tichita. Iwo ayenera kudalira mwa iye kuti awasonyeze mmene angamtsatire powatsogolera ndi mzimu woyera.